mahalla oqsoqollarini nomzodlari oqsoqolni o'zi nomzodlarni qidirib o'sha nomzodlardan so'rab jo'natyotgandi. U yerda hokimiyat tasdiqdan o'tsagina nomzod qo'yiladi.
Nomzodni kim ko'rsatadi o'zi aslida? Oqsoqol mana bu odam bo'lsin degan deb nomzodni kim ko'rsatadi?
O'zi ishchi guruhi aholi bilan va maslahat aholini to'plab turib, ishchi guruh ular bilan o'rganib, aholi fikrlarini o'rganib, o'sha bergan nomzodlarni ichidan olib nomzodini berish kerak. Taqdim etiladi hokimiyatga. Hokimiyat uni ko'rib chiqadi. Ana o'sha ko'rib chiqqandan keyin ayrimlarni olib tashlaydi, ayrimlari qoladi. Agar yana olib tashlasa, ishchi guruhi yana nomzodni beraveradi. Ishchi guruhi o'rganib chiqib, xalqqa talab takliflardan kelib chiqib, xalq bilan o'rganib chiqib, odamlar bilan majlis o'tkazib turib, o'sha taklifni jo'natibdi.
Endi majlis o'tkazayotganda shu ishchi guruhining kattasi, mana mahalla ahli yashayapmiz birga, bu oqsoqolni muddati tugayapti. Keyingi oqsoqol kim bo'lsin sizningcha deb so'raydimi?
Yo'q.
Odamlar qanday qilib fikrini bildiradi unda, agar alohida shaxslarni nomzod sifatida ko'rsatmasa?
Bu yerda odamlarning faolsizligi hamda faol odamlar bo'lib turib, 3-4 ta odam bo'lib ham meni mana shu odamni raislikka tavsiya qilamiz deb chiqib ana qilsa, qatimroq tursa, rais uni avtobiografiyasini yig'ib turib, jamlab turib, keyin hokimiyatga jo'natish kerak. Hokimiyat tasdiqlasagina keyin u nomzodni qo'yiladi.
Kimlar bo'ladi u mahalladagi ishchi guruhda?
Mahallaning o'zidagi fuqarolardan, maktablardan ko'proq bo'lyapti. Ishchi guruhini shu hokimiyatni o'zi bilan kelishib turib, mahalla raisi saylayapti.
Ha, demak ishchi guruhining tarkibini hokimiyat tasdiqlab beradi?
Ha, shu hokimiyat
tasdiqlab bergan, hokimiyat tasdiqlab bergan ishchi guruhi oqsoqollikka nomzodlarni tanlaydi keyin.
Ishchi guruhi to'g'risida yana aniq qarori bor ekan. Men alohida ko'rib chiqaman, ishchi guruhiga meni ham qo'shishgan ekan hozir. Lekin men bundan bexabar edim.
Endi sizdan so'rashdimi? Sizdan siz o'sha oqsoqollarga oqsoqollikka nomzod tanlash jarayonida qatnashdingizmi?
Shu jarayonda qatnashib qo'yaman. Men bir nechta bergan nomzodlarimni hokimiyat o'tkazmagan ekan. Go'yoki 60 dan oshgani uchun uni bo'lmaydi deb qaytarib yuborgan deb. 57 yosh deb mahalla raisi kecha majlisda 57 yosh bo'lsin deb aytishdi deb aytilmoqda. Bu og'zaki buyruqlar yozilgan qonunlardan ham o'tkir usturroq turadigandek bo'lib qolyapti. O'zi 45 dan mana shu 65 gacha bo'lgani ma'qul bo'lsa kerak.
Demak, sizlar hozir nomzodlarni ko'rsatyapsizlar. Ishchi guruh u nomzodlarni shu mahalla oqsoqolini yordamida avtobiografiyasini tayyorlab hokimiyatga beryapti. Hokimiyatdagi komissiya yo bo'ladi yo bo'lmaydi deyapti. Hozir shu jarayon ketyapti.
Ha, shu jarayon.
Mahalla oqsoqolini maslahatchilari qilib kimi nomzodlarni ko'rsatyapsizlar? U qanaqa odam bo'lish kerak ular?
Shu joyda men o'zim ham yaxshi tushunib yetmadim. Shu joydagi rais saylov o'tgandan keyin nomzodini tavsiya qiladi vakillar majlisiga, maslahatchilarni.
Oqsoqol saylanib oladida, keyin o'ziga maslahatchi tanlaydi. Ha? Keyin uni nomzodini o'zi sayl yangi oqsoqol o'ziga yangi maslahatchilar nomzodi tanlab, uni kimga jo'natadi?
Yana kengashni chaqiradi, kengash oldida nomzodini ko'rsatadi. Kengash keyin tasdiqlaydi.
Ha, bu hech bo'lmasa maslahatchiga sizlar nomzod ko'rsatmaysizlarmi?
Ha, hozir maslahatchilar nomzodi ko'rsatilmayapti. Bu qonunchilikda hali qayta ko'rib chiqqicha shu joyga hayron bo'lib turibman hozir. Faqat oqsoqollarning o'zi nomzodi ketyapti, xolos.
Demak, maslahatchilar haqida gap yo'q. 100 mingta maslahatchi saylanish kerak.
Uni maslahatchi saylanishini oqsoqolli tavsiyasiga asosan ketadi deyilgan.
Saylovdan keyin.
Ha, bu gapingizdan sal fikringiz to'g'riroq. Demokratik tuzumda, demak, oqsoqol yonida komissiyalar bo'ladi, o'zi bilan ishlaydigan odamni saylaydi. Chunki bilasizmi, barcha bir tomondan bu oqsoqollar zamlarigacha ularga oylik to'lanmaydi. Jamoatchilik asosida ishlashadi.
Oqsoqolga to'lanadimi?
Oqsoqolga 4 ta shtat bor. Ularga yaxshigina oylik to'laydi. Lekin ana zamlarga pul to'lamaydi u oqsoqolni yordamchilarga.
Yo'q, hozir oqsoqol yordamchilari deyilmayapti, adashmasam. Hujjatda hozir oqsoqollar va ularning maslahatchilari saylanadi. U yordamchi bilan maslahatchini farqi bormi?
Hozir oqsoqol bilan ishlaydigan diniy ishlar bo'yicha bor. Keyin sardor bor, kotib bor. O'sha mahallada shtatmilar oylik oladi. Jinsovet oila olmaydi. Shuning uchun zensovetlar yo'q ham pashliga opa chiqadi chiqmaydi. Shuning uchun zensovetda ham diniy maslahatchi ham zensovetlikni ishini qilib ketaveradi.
A mana bu sardor kim? Mahalla oqsoqoli bor, uning yonida yana sardor bor-a?
Mahallada ishlaydigan posbonlar sardori degan shtat bor. Nemislar bostirib kelganda Ukrainaga bilarmidingiz? Politsmenlar bo'lardi-ku. Kinolan ko'rganmisiz? Ha, qo'lingizda politsiya taqib olardi-ku. Mana men bu xonadonda kommunist xonadoni deb. Xotinni olib chiqib, qani yering dedi-ku. Hazillashib gapirdi, shunaqa deb qo'yaman endi.
Endi uni ikkalasining ichida farq bor-da endi. Posbonlar sardori alohida ish qiladi, mahalla raisi nima ish qiladi unda?
Mahalla raisi mana mahallada 8 ta komissiya o'zi ishlash kerak. Hech qatta 8 ta komissiyasi ishlamaydi pashti. Menga Toshkentning o'zidan 90% joyda 8 ta komissiyani o'zi ishlamaydi. Chunki jamoatchilik asoslarida unaqa pul yo'q bo'lganchi gap ayt. Bir xil joylarda och qilib chaqirib suhbatlashib o'tirishi mumkin. Oddiy taftish komissiyasi har kvartalda mana shu joyi bor. Mana asosiy.
To'xtab turing, savol katta savol bering. Har bitta mahalla yig'inida 8 tadan komissiya bo'lish kerakmi?
O'rtacha 8 tagachada bitta mahalla imkoniyatiga qarab qaysi komissiya kerak, shuni ko'rib chiqadi. Shu komissiya kerak deb lozim topsa, shu komissiyani tuzaveradi. Tadbirkorlarga yordam ko'rsatuvchi komissiya deyiladigan bo'lsa, shu bo'yicha yaxshi biladigan odam, men boshqalarga ham o'rgataman, maslahatlarimni ham berib turaman desa, shu komissiya a'zosi sifatida komissiya tuzishi mumkin. Kommunal to'lovlarga yordam ko'rsatish bo'yicha ham komissiya, taftish komissiyasi bu alohida. U rais bilan ishlamaydi. Rais bilan ishlaydigan komissiya u boshqa. Taftish komissiyasi bu faqatgina mahalla oqsoqollar kengashigagina bo'ysunadi. Oqsoqollar faoliyatini nazorat qiladi.
Lekin
demak taftish komissiyasini
kim tuzadi?
Taftish komissiyasini ham nomzodini xalq ko'rsatish kerak. Shu joyda qonunchilikda hali yetarli ko'rsatdi. Qonunchilikda shu joyda noto'g'ri yozilganki, qarang. Shuni yetkazsangiz yaxshi bo'ladi qonunchilikka o'zgartirish kiritsa. Taftish komissiyasini nomzodini ham mahalla oqsoqoli ko'rsatadi deyilgan. Uni nazorat qiluvchi odamni taftish komissiyasini qarang. Oqsoqolni o'zi saylov o'tgandagi kun uni ham nomzodini ko'rsatish to'g'risida noto'g'ri joy sayyiz paytdi. Hali o'sha qolib ketdi. Sayyizdan shunaqadan adarilib bo'lgan.
Taftish komissiyasida boshqa komissiyalarda nechta odam bo'ladi?
5ta, 6ta, 8ta shu ko'chani hududlariga qarab, o'sha yerdan faollardan aniq qilaveradi. Ko'chani kengligiga qarab turib, o'sha yerdagi faollarga qarab turib nomzodini ko'rsatishadi.
Oylik olmaydi bular.
Oylik olmaydi, jamoatchilik asosida ishlovchilar.
Endi aka mayli, buni alohida gaplashamiz ekan. Bu strukturasi juda qiziq ekan mahallaning ichidagi.
Meni qarang, barnaxon. Rais o'zini nazorat qiluvchini o'zi nomzodini ko'rsatadi deb qonunda shu noto'g'ri joy haligacha turibdi. O'zgartirish kiritgani yo'q. Sayyizdan shunaqa o'zi bilan o'zi buzilib bo'lgan, taftish komissiyasi bo'lmagan, partiyalar ham o'zini o'zi nazorat qilmagan, o'zini o'zi nazorat qiluvchi boshliq ham o'zi mana shunaqa bo'lib ketgan.
Endi hozir boshqasini so'ramoqchi edim. 2,5 yilga saylanadi mahalla oqsoqoli.
Ha.
Hozir deyapti, aksariyat mahalla uchastkalarida mana bugungi xabar. Ovoz berish uchastkalari tayyor, byulletenlar tayyor deyapti. Agar byulleten ham tayyor bo'lmasa, u nomzodlar ro'yxati ham tayyor bo'ladi-da, to'g'rimi?
Nomzodlar ro'yxati pashti tayyor bo'lib qoldi. Kompyuterda uje chunki avvalgi saylovlar bor edi, 18 yoshga to'lganlarni endi kompyuterga kiritish qoladi. 18 yoshga to'lganlarni, keyin o'lganlarni chiqarib tashlash.
Saylovchilar ro'yxati tayyor. A, oqsoqollikka nomzodlarning ham ro'yxati tayyor.
U hali juda ham tayyor emas. Bor, berilgan nomzodlar ham bor, 1-2 ta. Lekin xomaki hali anaqalar tayyor. Aholi bilan haqiqiy ishlash darajasi endi boshlanadi. Ishchi guruhi endi tuzib bo'lindi, shakllanib bo'ldi. Lekin mana mash aprel oyida aholi xolagan fikrini yana bildirishi mumkin. Kimnidir nomzodiga yo'q, bizga yana qo'shimcha ravishda buni nomzodini beramiz degan huquqlari bor.
Foydalanadimi endi shu mahalla ahli shu huquqlardan odatan?
Endi hozir siyosiy faollik juda past bo'lgani uchun ana shuning uchun juda qiyin ahvolda. Unaqa faoliyat yo'q. Juda odamlarda qo'rquv, haddik bor. Hokimiyatdan qo'rqadigan, hokimiyatda meni masalan Olmazor tumanida bor, o'sha o'tkazadi asosan saylovlarni. Bir xil saylovlarda ko'rganman, uchastka o'ylarni qo'yib qo'yib, hatto kiritmaydi.
Jiddiy problemalar aytyapsiz, qonunchilik bilan bog'liq yo amaliyot. Bular alohida gaplashaylik. Hozir sizning mahallangizdagi oqsoqol necha marta oqsoqol bo'lgan?
10 yildan beri oqsoqollar.
10 yildan beri oqsoqol. Har 2,5 yilda qayta saylanaveradi?
Albatta.
Ha, bu yil bu safargisida qayta saylanadimi yo'qmi?
Menimcha hokimiyatga qolsa, uni qayta saylashgisi kelsa kerak ular. Chunki hokimiyatga hech qachon anu xalq uchun talab qiladigan haqiqiy odamlarni o'zi kerak emas gap edi. Bu oqsoqol ancha qarib qo'yganlar. U hokimiyat nima desa shu topshiruvlarga qo'l tutadigan paxtaga pul yig'dirsa, chatta qo'l deb yig'ib turishadi. Shu sistemada hozir. Chunki hasharlar bo'ladi, paxta yig'imlari bo'ladi. Ana o'shanga mahalladan odam jo'natsa, qo'l tutadigan odam. Hashar sistemasida ancha kelishuv u bor.
Past baland yaxshi biladi, qaysi amaldor nimani xohlaydi, qanday qilib muomala qilish kerak, hammasini yaxshi biladigan kishi.
Qaysi amaldor bilan qanaqa muomala? Ana endi muomala ham qo'shtinning ichida qolib ketadi ular.
Ha, endi bu kishi hozir yoshi nechida?
Bu oqsoqol yanglishmasam 45-yil, 75 yoshlar atrofidalar.
Ya'ni ana u yosh bo'yicha bu yil talab qilinayotgan kategoriyadan o'tib bo'lgan allaqachon.
Ha, allaqachon o'tib bo'lgan, lekin agar hokimiyat boshqa nomzod o'ta xalqparvar bo'lsa, shu nomzodni o'zini eski nomzodni qoldirishi ham mumkin.
Mahalladagilar munosabati qanaqa? Balki ular yaxshi ko'rar u kishini, hurmat qilar, shuning uchun 10 yildan beri o'tirgandir. Boshqa kishini saylashni xohlashmas.
Bizadachi bilasizmi? Doimo passiv odamlarda shu bugun bilan yashaydi. Ertangi kunga intilish, o'zgaruvchanlik, yaxshilik uchun kurashish u bu hissiyati o'zi yo'q. Qo'rquvda doimo. Ertangi mana kompyuterda ochiqlik bo'ladi deyilyapti. Mahalla raislari shu kompyuterda ishlamasligini ham ancha rol o'ynaydi. Yangi chiqayotgan qonunlarni hammasini bilish kerak. U sotsialistik sistema o'tib ketdi. Ular hali ham shu sotsialistik dunyo qarashida tepa qarab, xo'p bo'ladi, bajaramiz deyishga o'rganib bo'lganlar turibdi. O'sha sotsialistik lagerdagi shu odamlar.
Endi masalan, siz aytyapsizki, hokimiyatdagilarni ham shu sotsialistik lagerda katta bo'lgan kadrlar, oqsoqollar qoniqtiryaptiki, 10 yildan beri mana saylanyapti. Siz aytdingiz, nomzodni hokimiyat komissiyasi ma'qullamasa, saylovga qo'yilmaydi dedingiz. Demak, sizda 10 yildan beri o'tirgan oqsoqolni nomzodini hokimiyat komissiyasi har doim ma'qullayapti, balki quvvatlayapti siz aytmoqchi. Endi odamlarchi, odamlar mahallada yashayotganlar bu mahalla oqsoqolini oqsoqol sifatida qosin deb hurmat qiladimi yo yo'qmi?
Mahalla faollarimizdan aksariyat qismi hozir qosin deb turibdi. Chunki o'zi mahalla hozir juda ko'p qo'rquv, qiyinchilikda yashab turishibdi. Bitta fikr bildirishamaydi. Shu odam turgani yaxshidir deb. Tag'in o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, juda qattiq diktator kelib qolmasin deb cho'chishadi. Juda yomon zulm o'tkazmasin deb. Huquqiy tizim nima ekanligini hech qachon bular hali his etmaydi. Hali o'sha sayiz kayfiyatidagi aksariyat odamlar.
Endi aka, mana bundan ham yomonrog'i kelib qolsa nima qilamiz deb odamlar qo'rqyapti, deyapsiz. Bu oqsoqol nima qilyaptiki? Yomon degan bir tasavvur paydo bo'lyapti bundan.
Tartish komissiyasi sistemasi ishlamagandan keyinchi mahalla bardak bo'ladi. Hech bir hududda tartish komissiyasi ishlamaydi. Tartish komissiyasini hisobotlari yuqoriga har to'rt oyda bo'lgan hisobotlar lekin yozma ravishda jo'natiladi. Qaysi bir temada majlis o'tkazildi, tushuntiruv ishlari qilindi deb odamlarni chaqirmasdan, majlis o'tkazmasdan darrov xabar berishadi. Mana shunaqaga o'rgangan. Hokimiyat
nima ishlar qiladi hozir? Mayli, hokimiyatga o'sha nima deydi, jimjimador hisobotlarni berib turar har to'rt oyda. Lekin o'zi nima ish qiladi? Amalda nima ish qiladi mahalla oqsoqoli hozir?
Hozir o'zi oqsoqol hozir mahallada spravka berishlarda, qo'lida pechat turadi. Pechat degani har holda endi pul tushtiradi degani. Endi nelegal daromad bor.
Nelegal daromad bor. Yana nima ish qiladi?
Keyin mahallada hokimiyatda quloqi bo'lib turadi, quloqi ko'zi. Yuqoriga kim ko'p shikoyatlar qilayotgan bo'lsa, yozayotgan bo'lsa, ana o'shalar bilan tushuntirish ishlari olib borib turadi. Unga qanaqadir tazyiq zug'umni o'tkazishgacha yetib boradi. Odamlarga xarakteristika beradi. Sud ishlariga, u bularda mahalla tarafdan ham o'sha fuqaroga nisbatan tazyiq zug'umni o'tkazish ham olib boradi. Chetdan kelganlarning spiskalari, nechta odam keldi, xizmatga daxldorlar, ro'molga nima uchun ro'mol o'rab yuribdi, ana o'sha masalalar hozir hokimiyat ichida juda qattiq dolzarb. Xizmat vahobi, keyin bu g'opayt bu dastak sifatida ishlatishadi. Chunki hech qanaqa siyosiy anaqaga daxli bo'lmagan odamlarga ham o'shnaqanda chatlash uchun ham ishlatishadi. G'opayt mahalla raislari orqali.
Endi buni endi masalan mahalla oqsoqolni o'zi qilmaydiku, uni posponlar yordamida, komissiyalar yordamida yoki masalan sizga o'xshagan faollar yordamida qiladimi, qanday qilib qiladi uni?
Bir o'zi ham qila olaydi. Yonida sardor bor, sardarlar bir xil payt ayrim sardarlar xuddi o'sha fashistik davrdagi o'sha politsiya sistemasiga o'tib qoladi.
Endi mahalla faollari nima ish qiladi? Aka, mana siz mahalla faolisiz. Siz nima qilasiz?
Mana gap aytmana. Mahallalarda gaz, elektr energiyalarda, kommunal to'lovlarda aholiga juda katta noto'g'ri hisob raqamlar qilib yozib qo'yishyapti. Men o'zim gazda nereal bo'lgan juda ko'p miqdordagi pullarni 350 dan oshiq odamlarga qo'shimcha ravishda gazga to'lovlar yozib qo'yishgan kompyuterda. Aksariyat qisminiki noto'g'ri yozib qo'yilgan. Shahar qash gazi boshlig'ini mahallaga chaqirtirib keldim. Mahallada majlis o'tkazdirdim shu bo'yicha. Haqiqatan u bir nechta odamlar qamalib ketib, rahbarlar katta qamoqmatlar qilgan, milliardlab u milliardlarni gen prokuratura o'chirmagan. Shuning uchun u mahallada mahalla xonadonlarga bo'lib tashaganini o'zi tan oldi. U ishlatmagan gazingizni ishlatmanglar. Hali komissiya qilamiz, u keyin yo'qotiladi. Sekin-sekin u yo'q bo'lib ketadi deb aytdi. Har oyda hatto oylik olish uchun spratka ola olmas edi. Endi o'shanda rayon muntasadi rahbarlarini ham chaqirtirdi, spratkalarni bergin deb. Chunki spratkaga borsa kompyuterdan ani qarzingizdan bor deb o'sha pulni tasdiq qilib spratka bahonasida olishga erishyapti juda ko'p holatda. Mahallaning o'zida spratka berishmasdi. Kommunal to'lovini to'lagin deb.
Tushunarli. Endi aka, mana saylovga ozgina qoldi. Oqsoqol qayta-qayta saylanyapti. Mayli, prezident saylovi, siyosiy partiya deputat saylovlari bir chekiga qo'yaylik. Mahalliy organlarga bo'ladigan, oqsoqollarga bo'ladigan saylov qanaqa o'tadi o'zi?
Ijtimoiy jamoat tizimida qanaqa o'tkazilsa, shunaqa o'tkazib kelinganlik. Ijtimoiy jamoat tizimida qonun nima, u bu bo'lmagan, faqat o'tadi o'sha kuni bo'sh odam chiqadi. Vakillik majlisi o'tkazilmagan bo'ladi. Xuddi ijtimoiy jamoat tizimida bor-ku, "Ey, yurt saylovga chiqasanmi?" deydi. Chiqish kelsa keladi, bo'lmasa yo'q, chiqadigani bo'lsa chiqadi shu. Odam yetishmasa rais yana chaqiradi, "Yur, kel deyapqa" deb. Shunaqa bo'lib kelgan.
A, odamlar kimga ovoz beradi?
Ko'proq o'sha ishlayotgan, ishlab turgan mahalla raisiga.
Endi ishlab turgan mahalla raislariga necha marta saylanish bo'yicha bir cheklov bormi yo umrboqiy bo'lib ketaveradimi qayta-qayta saylanib?
Umrboqiy ketaveradi. Qonun ming yaxshi bo'lsa ham, odamlar yomon bo'ladigan bo'lsa-chi, u qonunni boshqacha qilib ham ishlataveradi. Lekin odamlar yaxshi bo'lsa-yu, qonun g'iz yomon bo'lsa ham-chi, odamlar yaxshi bo'lsa-chi, yashasa bo'ladi u tusunda. Odamlar bor, mehribon, mehrga to'la yaxshi odam, lekin hech qachon yomonlik u buni qilmaydi. Qonunda ko'rsatib bo'lgan bo'lsa, qilmaydi bu ishni. Yaxshi odamlar bor ekan, yashasa bo'ladi. Aslida 100% ni agent qilishga harakat qiladi. Lekin xatigir ochidan ochib gapirib qo'yadi. Hokimiyat unda qo'yadi deb. Uni ham o'zi biz bilan ko'proq do'stligi ham bor. Chunki unda ham mehr bor. Birga o'sgan. Shu tuyg'usi uchun qisqacha hokimiyat kelib do'pazlagin desa kelib do'pazlamaydi. Jumotirganda, yaxshi yurganda deb yetadi. Haqiqiy qilgan to'g'ri ishlar bo'ladi. Oqsoqolni to'g'risidagi qonundagi shu o'zgartirishga kiritishga yordam bersangiz. Shu joy noto'g'ri. Rais ham oqsoqol nomzodini ko'rsatayotganligi qonunda shu holat noto'g'ri holat yozib qo'yilgan. Qanaqa qilib o'zini nazorat qiladigan odamga o'zi tayinlash kerak. Tartish komissiyasi umuman ishlamaydigan tentaralar bo'lsa yanada yaxshi. A undan hech narsa talab qilmaydi ham. Pulni qayerga yig'di? Nimaga ishlatyapti? Mahallani balansida nimalar bor? Hech narsa to'g'risida u surishtirmaydigan shunaqa odamdan tayinlaydi. O'ziga tegishli, o'zi nima desa o'shani qiladigan odamdan. Aslida u mahalla raisini kerak bo'lsa nazorat qilib turish kerak.